Eller kun fundela isiligan kulun kuulu. Jeremia 31, vers 3. Jova wa bonagala gime guti watingi gutandile, botando lupagate, ingakong igutonsile, omusa. Ibabili asfundis uti umstava kungagatalwa. Unkulunkulu beseya asigutuzo bakona. Wena ngelinila. Ibabili tingeskatu sese suini siganini unkulunkulu bekwazi. Waektahanda. Wayekwazi konke ngawe. UNkulunkulu uyathanda abantu abadalile ngothando oluphakade. Isifiso sikaNkulunkulu kuyilokhu ukuthi abe nabantu bakhe ingunaphakade. UNkulunkulu uyalangazelela ukuthi abe nobudlelwane nawe ngisho usahamba la emhlabeni ngokukholwa. Ube nokuxhumana naye, ube nokuzwa uthando lwakhe naye, ezwe ukuthi nawe uyangithanda. Yilokho ongukulangazelela luka Nkulunkulu. Kodwa-ke okuyindaba ebuhlungu kuyilokho ukuthi thina bantu sakhetha ukuthi singamkhonzi uNkulunkulu, sakhetha ukuthi singamnaki. Kodwa sakhetha ukuthi sizenzela mathanda. Ibhayibheli lithi esikhundleni sokuthi sikhonze lo osidalile sakhonza okudaliweyo. Ibhayibheli yasitshela ukuthi abantu bakhetha ukuthi bahamba okwemizwa yabo, bakulalela benze okwezinkanuko zabo. Ibhayibheli liyasifundisa ukuthi sonke saduka njengezimvu, sonke sona ngabuhlungu ngenxa yalokho kwakusifanele ulaka lukaNkulunkulu. Ibhayibheli yasitshela ukuthi kokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lokholweyo angabuphi kodwa abe nempilo wengunaphakade. UNkulunkulu wathanda abantu abanjani? Wathanda abantu abayizoni. Umuntu omusha angazi noma usubonile ubunjalo bakho phambi kaNkulunkulu na. Ibhayibheli yasitshela ukuthi sonke sonile sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngeke ngixoxela nje okuncane njengami kuze ngizibonele ukuthi umuntu unjani. Mina ngisencane bengingakafundi ngisho isikole mhlawumbe ngilaku 5 years. Sadlala ama-toys nosisi wami. Usisi wami wathatha i-toys le ebengifuna ukudlala ngayo mina. Mina ngavele ngamthukuthelela. Ngamputa i-toys, ngamlahla phansi yena ngagibela phezu kwakhe ngixumaxuma. Ekhala izinyembezi, ekhala. Bengimlimaza, ngingenaluzwelo ngezinyembezi zakhe. Ngaze ngafikelwa umcabango ukuthi mhlawumbe kuzongena ubaba noma umama masebengibona ngizothola uswazi. Khona lapho ngavele ngathi sisori sisi, sisori Pepisa. Sengiyaxolisa, ngixolise ngoba ngiyasola ngoba ngimlimazile. Cha, ngiyaxolisa nje ngoba ngisaba induku. Ngiyabona bazalwane ububi benhliziyo yomuntu. Umuntu akanalo uthando ngokwemvelo, uthanda abantu, uthanda yena yedwa. Akanandaba ngabanye abantu. Uxosha i-cellphone, akanandaba ngalo olahlekelwe i-cellphone uthi inhlanhla yami. Uzothola izinsizwa ziyashela izintombi. Bawakhohlisa, abanandaba ukuthi bayawayona, ngeke basathola umshado omhlophe wentombi nto. Abanandaba ukuthi mhlawumbe bazokhulelwa, baphuthelwe ngisho isikole. Okubuhlungu ukuthi bazophika ngisho leyangane, uma sekuzelwe leyangane ngeke bayondla. Bazalwane, niyabona ububi benhliziyo yomuntu. Okubuhlungu ukuthi umuntu akaboni ububi bakhe, akaboni, akanazwelo, akanakusola ngezono zakhe. Kunalokhu uyasiqenya, uzothela ezinye insizwa ukuthi mina sengalala nentombi engaka. Akanakile ukuthi le ntombazane akusiyo wakhe okukaNkulunkulu, ithempeli kaNkulunkulu. Akanandaba futhi ukuthi kuyeza usuku lokwahlulela. Akayinakile. Indaba ehlungu leyo bazalwane ukuthi umuntu uyasiphilela nje mathanda uyenza lokho akuthandayo ngisho amantombazane bayakwenza bakuthandayo abanandaba ngokowabhadalile abanandaba ngabazali abanandaba ngomunye umuntu umuntu uyazenzela nje mathanda ibhayibheli lithi kobashonile saba izitha zikankulunkulu unkulunkulu esithanda samelana naye samlimaza niyazi ukuthi enye into uma ulimaza nje umuntu kodwa uma umlimaza umuntu okuthandayo bubuhlungu kakhulu ngokuphindiweyo manje ibhayibheli iyasifundisa ukuthi sesilione kangaka unkulunkulu sangamfuni kodwa yena wasithanda weza kwazosela siseyizitha zakhe ibhayibheli ize libuze ukuthi umuntu wangafele nomunye umuntu na ibhayibheli bese lithi hlambe ubungamfela umuntu olungileyo kodwa unkulunkulu wasivezela uthando lwakhe ukuthi wasifela siseyizitha zakhe phambi kankulunkulu sasikumuntu omubi sifana nomuntu oyisigebengu endaweni umdlengulo endaweni kodwa yena wakhetha ukuthi afela thina ngani hhayi kuba simuhle kodwa kuphela kube sithanda nomfana ola ku-16 years igama lakhe bekuveli ubaba wakhe ubeyisosha kodwa wafela khona emasosheni umama wakhe ubegula kodwa lo ophethe emasosheni ubemazi-ke umndeni wakhe wamdabukela uveli kobe sehlupheka ngoba ubaba akasekho emhlabeni umama uyagula wathi akeze la emasosheni azohlala khona azokwenza umsebenzi othize khona manje-ke wayesehlala lapha emasosheni kanye namanye amasosha awu-3 ethendeni elilodwa kanti kuleli thende bekunensizo eyodwa igama lakhe beku-Jim u-Jim ubengenandaba nonkulunkulu ube insizo nje osiphilela nje mathanda okwenza nje akuthandayo uyakhuluma nje akuthandayo uveli kodwa lo mfana ubemthanda unkulunkulu bekubuhlungu kuye uma embona u-Jim eyona ngamabhomu enza okungafanele asebenzisa yize negama likankulunkulu uveli wayesekhuluma no-Jim ethi hawu Jim unkulunkulu uyakuthanda Jim unkulunkulu wakufela Jim kodwa u-Jim wangabi nandaba ngalo nkulunkulu wathi mina angikholwa le ndaba ukuthi unkulunkulu wangangifela ukuthi u-Jesu wayengangifela ngelinye ilanga-ke u-Jim ebusuku wenza icala elikhulu ngakusasa kwabonakala ukuthi kukhona wone wenza okungafanele la endaweni lapho bahlala khona kodwa akekho owayeyazi ukuthi u-Jim okwenzile uveli kodwa ubeyazi ukuthi u-Jim okwenzile ngakusasa kwahlanganiswa amasosha onke nobaphethe wathi akuvele lo owenza leli cala wathi uma engaveli eza phambili uthi nizojeziswa nonke akavele kodwa u-Jim wathula nabantu bonke bathula kodwa uveli wayeyazi ukuthi u-Jim ukwenzile lo phethe wayesethi ageze phambili ozoyithola isijeziso saleli cala uma engaveli nizojeziswa nonke khona lapho uveli wacabanga wacabanga ukuthi kade ngizama ukumtshela u-Jim ukuthi unkulunkulu uyamthanda nokuthi wamfela kankholwa wathi sekuyithuba lami ukuthi ngimvezela uveli ube insizo ebuhlaka kodwa weza phambili wathi wasebuza lo ophethe wathi veli yini wathi baba ngize ukuzothwala lesi jeziso wathi lo ophethe wathi hayi veli siyazi ukuthi wena awuzange ukwenza akekho osihloniphayo akekho osiphatha kahle njengawe la sonke siyazi ukuthi awukwenzanga wathi yebo baba kodwa ushile ukuthi ageze uyesu uzoyithwala isijeziso uma engezi sizojeziswa sonke sengifikile wahluleka ukuthi uzothini wabize lowo wayezonikeza isijezo weza indoda enamandla enenduku uveli kwathi ngazuthi akhumula ihembe washaywa kabuhlungu ehlane le nsizwa emhlophe ngesikhathi eseshaywa wavele waphenduka waba mhlophe njengeshithi ngoba ube insizwa ebuthaka emzimbeni washaywa kabili kathathu elokhu eshaywa wabonakala eseqaqazela esephelelwa ngamandla Kona lapho kwenza kwalomunye ekhala. Weza uJimmy ephuthuma phambili ethi myekeni myekeni. Wathi mina ngenza leli yacala. Kodwa uveli wathi hayi ningamshayi yena. Sengithwalile isijezu sakhe uveli wayeseqhuleka. Uveli bamphuthumisa endaweni ekuyisibhedlela lapha, ithende eliyisibhedlela. Walaliswa khona. Sekuzoshona ilanga thambama uJim wezo wazo ukuzombona. Le nsizwa uveli esithaka. Wambuza wathi vili ukwenzelani lokho. Wathi ungingani buwazi ukuthi ngiyimine ngenza leli yacala. Uveli wamphendula wathi Jim, bengilokhu ngizama ukukutshela ukuthi uJesu uyakuthanda uyakufela. Kodwa ulokhu ungiphikisa ukuthi awukhona ukuthi omunye ubengangifela mina. Bengizama ukukuvezela nje okuncane kwalokho uJesu wakwenzela khona. Uvele seqedile la magama waphuma umphefumulo. UJim wayesekhala. Wayesekhala wathi impela ngiyakholwa manje ukuthi uJesu wangifela. UJesu wangifela nangu noveli manje wangifela. Mhlobo wami, angazi ukuthi namhlanje unenhliziyo elikhuni yini. Angazi ukuthi namhlanje unenhliziyo elifana nenhliziyo kaJim yini. Unenhliziyo yokuthi ufise ukuzenzela amathanda, awunandaba ukuthi uyalimaza abanye. Akakhulu awunandaba ngokalokhu dalileyo. Kalokhu okulangazelelelayo ufise ukuba nawe ingunaphakade yini. Uyaziphilela mhlawumbe nje mathanda njengoJim. UNkulunkulu uyasitshela ukuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu. Lukhulu kunothando lomzali umntwana wakhe. Ngiyazi ukuthi empheleni uNkulunkulu wathi yena ungubaba. Ubaba othanda abantwana bakhe. Empheleni ubaba emhlabeni bekufanele kube isithombe sikaNkulunkulu. Kodwa ukubuhlungu ukuthi esikhathini esiphila kuso uSathane wayibhidliza lesi sithombe esihle sikaNkulunkulu ngoba namhlanje sekuyindlala ukuthi sithole ubaba abangobaba wangempela. Okubuhlungu ukuthi izinsizwa namhlanje zisiphilele nje ukutshwala, zisiphilele nje ukujola, abanandaba ukushada, umshado okuhle, ukuba nomakhosi abazomthanda, ukuba nabantwana abazobathanda. Okubuhlungu ukuthi abantu awoyisa namhlanje kuningalisingibayiswa ngisho enkantolo kuzobahondla abantwana babo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi ubaba wangempela uyathanda abantwana bakhe, uyathanda ukuba benzela okuhle. UNkulunkulu ungubaba othanda abantwana bakhe. Ungumelusi olungileyo odela impilo yakhe ngenxa yezimvu zakhe. IBhayibheli lize libuze ukuthi unina angayikhohle ingane yakhe encane oncelayo na. Bese iBhayibheli lithi noma unina angayikhohle ingane yakhe. Kodwa uNkulunkulu wathi ku-Israel ngeke ngimkhohle. Ngeke. Uthando lukaNkulunkulu ludlula kuthando lukayise noma kumama kumntwana wakhe. Phela kunivezela nje ngale ndaba eyenzeka impela kodwa ngingumfanekiso wothando lukaNkulunkulu kuwe. Kwakunobaba nomama babesekhulile isikhathi bazala indodana igama lakhe bekuPetrus. UPetrus wakhula, bamkhulisa kahle, basebenza kanzima. Babengachebile babesebenza nje emayadini. Ingama yalo mfana bekuPetrus. Bamkhulisa kahle bamfundisa izindlela zikaNkulunkulu. Base bamthumele eyunivesi. Basebenza kanzima ukuthi bamondle ukuze bamfundise. Kodwa le nsizwa uPetrus wangabi nendaba ngabazali. Eseyunivesi wadutana nje nabangane ababi. Wangasababhalela izincwadi bekungekho ama-cellphone ngaleso sikhathi. Ubebhala kuphela incwadi umecela imali. Kodwa abazali bakhe babemthanda. Angazi uma uyabona isithombe sami sakho noNkulunkulu. Saba awunandaba ngoNkulunkulu okuthandiyo. Ngisho ukukhuleka ukhuleke, ukhuleke kuphela uma ukhona okudingayo. Okubuhlungu ukuthi abanye bayakhuleka ngisho ezintweni ezimbi uma sebegangile bathi bayakhuleka ukuthi bangabanjwa. Basabane kubuhlungu le ndaba. Kubuhlungu le ndaba ukuthi uNkulunkulu amazi ngezinye ikhathi kodwa kusenkingeni uyamazi. wangathi ningabona nje inhliziyo likaNkulunkulu ngawe. Ukuthi unozwelo okungakanani ngawe, kodwa wena mhlawumbe awukukuthinti. Kodwa abazali bakaPetrus babemkhumbula. Ubaba kaPetrus waze wathi kumama, wathi mama nankamasenti bengiwabekile bengithi ngizoyithengela ibhantshi ngoba beyabhanda, kothi wathithatha la masenti okugcina. Sengithikihle esitimela uyocinga umfana wethu subo wami uJesu kukuhle ezulwini, izingelozi zindumisa malanga wonke, wakhetha ukuza la emhlabeni lapho abantu owayebatalile bengenamdaba ngaye, bamshaya into yalutho obatalile, bamtinisela ngamade ebusweni, bamshaya ngempama ebusweni, bamkhipha intshebe ebusweni bakhe. Kube ekuthanda wena moni, ekuthanda wena ongenamdaba ngaye, weza la emhlabeni kube kuthanda. Umama kaPetrus wafika edolopheni wabuza wathi iphi iyunivesi, bamkhomba wahamba ngezinyawo imali yokhibela engesenayo, ehamba yocinga iyunivesi. Esahamba esitalatini wahlangabezana nezintizi zentathu, oyeto wabo wambona ukuthi wuye uPetrus umfana wakhe. Ngesikhathi esembona wathokoza wathi hawusawubona Petrus mfana wami, kodwa uPetrus wavele wamziba. Wadlula nabangani bakhe ababili, abangani bakaPetrus bambuza bathi akusiyuma wakho yini lo? Wathi lo isisakazi singivezela iwashing, angazi ufuna ndini la esitalatini. Thoko wami thamina unjalo, unabangani awunanindaba noNkulunkulu, unamahloni ngaye, awufuna ukumvuma, uyasipilela nje mathanda. Esedlulile uPetrus nabangani bakhe, uma wakhe wamlandela. uJesu mhlobo uyakulandela noma ungamfuni, uyakulandela nanamhlanje, uyalelula isandla sakhe sothando kuwe. Umama kaPetrus wahamba waze wamfica indodana yakhe, walelula isandla sakhe wabamba ingalo kaPetrus wathi, awuPetrus bese sikumbula noyise. Kodwa uPetrus wamtuka wathi futseki, wathi ngiyeke, wamtuphusha wawela esitalatini wagayiwa imoto. Hlobo wami, nanamhlanje uNkulunkulu uyalelula isandla sakhe sothando kuwe. Sekungangaki elelula isandla sakhe sothando. IBhayibheli yasitshela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanye, ukhuluma kabili, kodwa abantu abanakile. Mhlawumbe washiwa umngani wakhe wahamba la emhlabeni, kodwa wena wasala. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu bexoxisana nawe, sikhathi mhlawumbe wawukhula uNkulunkulu wakhulumisana nawe, mhlawumbe ubesengozini yemoto uNkulunkulu bekhulumisana nawe, uNkulunkulu kwenzela zonke izinto ezinhle uyakhulumisana nawe, uyalelula isandla sakhe sothando kuwe. Kodwa ngicela ukukubuza kuthi kuze kube namhlanje uyasho njengoPetrus uthi ngiyeke, ngisafisa ukuzifilela mathanda, ngikwenzela mathanda na? Umama kaPetrus esebuyile esitalatini, Petrus akanakanga, eduzane nje bekhona amaphoyisa. Indaba yonke yandlaleka phambi kwamaphoyisa. uPetrus esathukile umama efile esitalatini, wamangala nakho amaphoyisa aseyamfaka izinsimbi. Bathi insizwa, usunecala lokubulala unina, usuzoyejele, wecala lokubulala unina. Kaleyo umnyaka umuntu wayebulala ubelengwa intamo entanyeni, ubefa. Mhlobo wami, nangu uJesu uyakuthanda, nangu uNkulunkulu uyakuthanda. Kodwa mhlobo wami, uma uyenze ithizi yakho ibe likhuni, uzoba necala lekazi elinenani eliphakeme yona kaJesu. Owathi uyanikela ngalo ukuthi akuhlenge akuthenge, kodwa wena wayinyathela phansi kwezinyawo zakho. Uthi mhlobo, uzoyetshele wenguna phakathi,
uma ushushe malanga binye thoko uzokwazi ukuthi ngila ngoba angizange ngimthande uNkulunkulu angizange benendaba ngaye uNkulunkulu lo owayekuthanda uma usuye ekubutshisweni uzoya hayi kuba uNkulunkulu engakuthandanga kodwa kuba wena walenza inhliziyo yakhe yabalukhuni ngiyakuncenga-ke Msobha ngiyakuncenga muntu omusha sele ukuthi ungalenzi likhuni namhlanje inhliziyo lakho kusethambisa ngiyakuncenga Msobha ukuthi namhlanje uthathe isinqumo khuleka namhlanje ukuthi uNkulunkulu ngihawukela mina soni ukuthi uNkulunkulu ngihawukela kuguqula lenhliziyo yami imbi kuguqula lenhliziyo yami imbi elingakufuniyo ngiyafisa ukuthi ngisinikela kuwe namhlanje ukuthi ube inkosi ube umsindisi wami ngiyafisa ukukholwa kuwe namhlanje njengojim ngithi namhlanje ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi ujim sukela ngaleso sikhathi impilo yakhe yaguquka sukela ngaleso sikhathi wamthanda uNkulunkulu waba yisibonelo ngisho la endaweni yamasosha bonke babona ukuthi le nsizwa isihlangane nojesu ngizocela ukukhuleka manje ngizocela-ke Msobho uma kuthi namhlanje uyathatha leso sinqumo sokuthi ngomusa kaNkulunkulu ngiyasinikeza enkosini ngiyacela ukuthi ngesikhathi sesivala amehlo sikhuleke ukuthi wena uphakamise isandla bese ukukhuleka nawe enhlizweni ngizokhola bese usho lokho engizokusho emva kwami noma kusho nje enhlizweni noma usho okufanayo cela sivala amehlo baba wethu osezulu ingisiza kuwe ngiyacela nkosi ukuthi usisize manje nkosi ngicela ukukhulekela umthwana nomthwana okhona la ukuthi usebenze enhlizweni yakhe ukuthi alenze inhliziyo yakhe alithambise alingalenzi ibe likhuni sesenkosi jesu sengiyakhulekela ilona lo ophakamisa isandla nkosi ngiyacela ukuthi ngimvumela nkosi ukuthi siyavuma nkosi ukuthi sisonile phambi kwakho siyavuma nkosi ukuthi izinhliziyo zethu salenza likhuni siyavuma nkosi ukuthi sakulandela izinkanuko zenyama senza okuthandwa inyama elingubutha kuNkulunkulu sasithilela mathanda senza okungakuthokozisayo futhi nkosi siyasho namhlanje siyavuma ukuthi nkosi siyavuma ukuthi sonile siyasola futhi inkosi siyasho namhlanje ukuthi sisimisele ukuthi wena nkosi ube inkosi nomsindisi wethu siyafisa ukukwamukela nkosi njengenkosi nomsindisi wethu siyacela ukuthi usenze ukuthi sibe ngabantwana bakho siyacela ukuthi usiguqule uguqule lezi nhliziyo zethu ezilukhuni nkosi usinikeze inhliziyo entsha inhliziyo elithambile usinikeze nkosi umoya wakho siyacela ukholwa umoya wakho sukela namhlanje asafisa ukuzenzela mathanda siyafisa nkosi ukuthi singakudabukisi kodwa kunalokho ukuthi sikuthokozise ube wena nkosi uzophila ngathi impilo elizokuthokozisa sicela lokho nkosi hayi koba kusifanele kodwa sikucela ngenxa yegama lakho amen izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi ekuqaleni kwakukhona ulizwi waye uNkulunkulu waye naye uNkulunkulu weza kulokho akudaliweyo kodwa abakhe abangikwamukelanga kepha bonke abamkwamukelayo uyabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu amanye amazwi Msobho uma iNkosi uJesu umkwamukele namhlanje ngeqiniso futhi ukuqhubeka ngokukholwa kuye kokumethemba uyakwenza ukuthi ube umntwana wakhe ube umntwana wakhe futhi bakulithi hhayi nje ukuthi ube umntwana ukuthi ube yindlalifa lakhe ukuthi ube naye inguna phakathe ezulwini kwangathi uNkulunkulu angathawukela siyabonga.